Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä. Kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Rannisto Jari Kalastajaradiosta morjesta. Tänään meillä on aiheena hissipilkintä ja kyseessä ei suinkaan ole pilkkiminen hississä, vaan jotain ihan muuta, joka sopii enemmän tuonne kalastukseen ja jäälle. Tänä vuonnahan jäät tuli tänne Etelä-Suomeenkin tosi ajoissa. Näyttää siltä, että merelläkin on päässyt kohtuullisesti kalastamaan jo joulukuun puolella. Itse on käynyt toistaiseksi vaan järvillä, missä jäät on ollut täällä jo jonkun aikaa hyvin, merellä ilmeisesti heikompia kuitenkin, että siellä on jäihin putoamisiakin tapahtunut. No, hissipilkintä ei ole nyt semmoinen ykköstekniikka ensimmäisille jäille, mutta järvet ja vuodet ja päivät on erilaisia, eli kyllä sitä kannattaa sielläkin kokeilla ihan alkukaudesta, enemmän kuitenkin loppukauden tekniikka. Mutta mitä se hissipilkintä sitten on, kun se ei ole kerran hississä pilkkimistä, niin se on tämmöinen nimitys ahvenen ja siian pilkinnässä käytetystä tekniikasta, joka sopii oikeastaan kahteen asiaan, eli se sopii kalojen etsintään ja aktivointiin. Ja se, miksi sitä kutsutaan hissipilkinnäksi, johtuu yksinkertaisesti siitä asiasta, että me vaihdetaan tosi usein pilkintäsyvyyttä, ja yleensä se tapahtuu niin, että mennään esimerkiksi pohjasta ylöspäin kahdella tai kolmella stopilla, ja sitten mennään sen jälkeen parilla stopilla alas, ja sitten taas ylös ja alas. Ja käytännössä näiden stoppien kohdalla me sitten aina pilkitään pieni hetki, minuutti kaksi. Sen jälkeen seuraa taas tämä syvyyden vaihto. Ja sitä tehdään siis kahdesta syystä. Eli se on se kalojen etsintä, mutta erityisesti ahvenen kohdalla se on myös aktivointi. Eli syystä tai toisesta, kun me lähdetään kelaamaan sitä pilkkiä ylöspäin, niin se ahven jotenkin, se ikään kuin laukaisee sellaisen saalistusviesti ja se lähtee viestin vaan vietin ja lähtee sen perään. Ja silloin kun se yleensä lähtee ottamaan korkeutta ahven, niin se tarkoittaa sitä, että se myös ottaa sen pilkin suuhunsa, kun sen saa kiinni. Ja yleensä nämä stepit, millä me mennään ylös alas, ne on 2-3 metriä kerralla. Tietysti riippuu veden syvyydestä, että voidaanko me lähteä edes tämmöiselle 3 metrin stepeillä liikkeelle, että jos me ollaan 5 metrin vedessä, niin silloin se voi olla ehkä 1,5 metriä voi olla se sopiva. Sitten jos me ollaan 10 vedellä, niin se voi ollakin jo 2-3 metrin steppejä. Ja silloin kun mä aikana aloitin itse pilkinnän pikkupoikana joskus 70-luvun alussa, niin aina pilkittiin pohjasta. Eli se oli se ohje, mitä silloin sain vanhemmilta Jermulta, että pilkin kanssa pohjaa ja sitten siellä nytkytellään. Ja sitten kun saatiin aina joskus parvi alle, niin sitten sitä lähdettiin nostamaan pikkuhiljaa. Eli aina kun saatiin kala, niin nostettiin sitten 20-30 senttiä pilkkiä. Ja seuraavan kalan jälkeen aina yritettiin saada se siihen jään alle, että sitä olisi ollut mahdollisimman nopea pilkkiä. No, ne ahvenethan oli yleensä tosi pieniä mutta tässä nyt on ehkä vähän samaa ilmiötä, yritän saada sitä parvea liikkeelle, mutta yleensä kun me puhutaan näistä hissipilkinnästä, niin silloin me etsitään vähän isompia ahvenia. Eli me etsitään semmoisia selkeästi kalansyöjäahvenia, mikä näkyy sitten kalustossa. Et me yleensä käytetään tasapainopilkkejä, joko levypyrstöä tai sitten karvapyrstöä. Eli se nyt riippuu ehkä enemmänkin sit siitä kauden vaiheesta ja kalojen aktiivisuudesta, että kumpaan mennään. Ja siinä on ihan hyvä tietysti kokeilla molempia, koska noiden kalojen sieluelämästä on aina välillä hyvinkin vaikea päästä selvyyteen. Se oikeastaan helpoin tapa on se, että otetaan ja kokeillaan. No, ensimmäisen kerran, kun mä törmäsin tähän hissipilkintään, en kyllä tällä nimellä, vaan kaveri vaan neuvon mua, kun me oltiin siikaa pilkkimässä. Ja mulle oli siihen aikaan aika outo aihe. Ja olin mukaan lupautunut lähteä semmoiselle pienehkölle kirkasvetiselle, sanotaan hyvin kirkasvetiselle järvelle, jossa oli siikaa, joka uskenteli välivedessä lähinnä kuoreen perässä, että siellä se kuore oli ehkä jotain 7-8 senttiä kooltaan, ettei ihan tulitikun mittaista. Ja ohje oli, että oli vettä kuinka paljon tahansa käytännössä, niin sinne 10-11 metrin nurkille laskettiin se pilkki ja sitten tultiin parin metrin harppauksin sitten ylöspäin. Siihen aikaan ei vielä pilkkiluotaimia ollut käytössä, eli käytännössä se tultiin sitten sillä tavalla, että arvioitiin siitä pilkkivavan kelan kierroksista, että kuinka paljon on sitten metri tai puolitoista, ja niillä sitten tultiin ylöspäin, ja tultiin siihen sitten. Siian kanssa voi tulla ihan jään alle saakka, koska se aina välillä uskentelee siinä ihan kannen alapuolella. Ja sitten mentiin taas alaspäin samoilla askelmilla, ja sitten käännyttiin taas ylös ja alas, ja sitten tällä tavalla sitä siikaa haettiin, mutta siijalla on myös se tapa, että se saattaa lähteä nousemaan pilkin perään, niin kuin silloin kun pilkkiä kelataan ylöspäin, niin se voi lähteä hyvin, hyvin ampumaan sieltä. Luotamessa näyttää, että se tulee niin kuin alhaalta päin, mutta varmaan todellisuudessa tulee vähän niin kuin alaviistosta jostain, että tuskin se nyt ihan pysty suoraan nousemaan, mutta hyvin jyrkkään se kuitenkin tulee ja nopeasti tämmöisen pilkin perään. Ja siian kohdalla se voidaan käyttää sekä tasaria että pystypilkkiä. Se ei ahvenen kohdalla harvemmin mennä hissipilkän, se pystypilkki, että se on useimmiten toi tasari, mutta siialla voi käyttää siis kumpaakin. Ja niin kuin aikaisemmin jo sanottiin, niin vettä pitäisi olla kohtuullisesti. Tietysti voihan sitä matalammassakin vedessä tehdä, mutta sitten siinä se on niin kuin lähinnä semmoinen yhden pysäyksen taktiikka. Eli sitten jos me kalastetaan vaikka 3 metrin vedessä ja pilkitään 2 metrissä, niin me voidaan välillä nostaa se siihen kannen alle tai 0,5 metriä jään alle ja sitten taas tiputtaa sinne alas. Sitten mennään tälleen ykkösillä niin kuin ylös alas. Ja nythän tämä pilkintä on muuttunut ihan kokonaan hissipilkinnän osaltakin, kun meillä on tullut kaikuluotaimet käyttöön niin kuin yleisesti. En tiedä, mikä se prosenttiosuus on, mutta ei ne ainakaan harvinaisiksi voi enää sanoa jäillä ja koko ajan kovaa vauhtia lisääntyvät. Niin meidän ei enää tarvi laskea mitään kammenkierroksia tai muuta, vaan me voidaan luotaimen kanssa pilkkiessä, niin yksinkertaisesti luotaimesta katsotaan, mitä niin kuin, mihin syvyyteen me nostetaan. Mutta sen lisäksi meillä on se toinen etu, että me nähdään ensinnäkin, että onko siellä alla kalaa ja lähteekö ne perään ja miten ne reagoi pilkkiin. Koska tietysti ensimmäinen asia on se, että jos ei siellä ole mitään kalaa, niin ahventen kohdalla se on vähän huono indikaattori ikään kuin tähän hissipilkin onnistumiseen, koska se idea on saada se kala aktivoitumaan, nousemaan sen pilkin perään, jolloin se usein myös siihen iskee. Siian kohdalla tilanne on pikkasen toinen sikäli, että se siika vaeltaa vielä ahventakin enemmän. Ja se voi hyvin olla, että kun me nostetaan pilkkiä, niin kirkkaassa järvissä se tulee jostain kaukaa sivulta. Itse asiassa odottelin innolla, että pääsisin liven kanssa katsomaan, että miten kaukaa sivulta ne siiat sitten välillä tulee. Että jos semmoinen mahdollisuus vaikka kyseisenä keväänä sitten onnistuisi, niin katsotaan. Ja silloin kun me vaihdetaan sitä syvyyttä, eli sanotaan, että tullaan vaikka 2 metriä, ollaan 6 metrin vedellä ja kalastetaan sitten semmoinen vaikka vitosessa käytetään sitä alhaalla sitä pilkkiä. Sitten tullaan siitä se 1,5 metriä ylöspäin ja sitten toinen 1,5 metriä ylöspäin. Ja sitten tullaan alas, niin kun me tullaan ylöspäin, niin sitä pilkkiä saa tuollaisella tavallisella pilkkivavalla, joksi siis tämmöinen välityksetön perinnevapa, niin sillä saa kelata kyllä ihan niin nopeasti kuin pystyy. Eli siinä ei tarvitse turhaa himmailla. Sitten kun me mennään näihin uudempiin välityksellisiin vapoihin, niin siinäkin nyt voi kohtuu reipasta vauhtia. Siinä nyt ehkä voi päästä jopa ylivauhdin puolelle, mutta yllättävän nopeasti se ahvenkin ui siellä veden, tai sanotaan jääkannen alla kylmässä vedessä. Ei se ihan hidas poika siellä ole, vaikka aina puhutaan, kuinka pitää välillä uittoa hidastaa ja muuta, niin kyllä se ahven kohtalaisen vikkelä on siellä jääkannen allakin silloin, kun se vaan aktivoituu. Et sitten se tässäkin tapauksessa se on se vanha totuus, että jos se ahven tulee hitaasti siihen pilkille sen jälkeen, kun me on tehty tämä nosto, niin kyllähän se usein tarkoittaa sit sitä, että hylky tulee, eli siinä käydään kääntymässä ja sitten painutaan alas. No sitten kun me hissipilkitään, niin eihän me nyt koko aikaa kelata ylös alas, eli siinä sitten yleensä minuutti, pari käytetään siinä ikään kuin pysäytyksen kohdalla sitä jatketaan normaali pilkintää, ihan niin kuin miten nyt tasaria uitetaankaan kohtalaisen reiluilla rivakoilla nypäytyksillä. Ja sitten kun me nähdään, että se kala lähtee sieltä nousemaan, lähtee se nousemaan silloin kun me kelataan, useinhan se lähtee jo silloin sinne perään nousemaan sieltä alhaalta parvesta, niin silloin meistä kannattaa lopettaa se pilkkiminen, jättää se pilkki paikoille. Tasarihan jatkaa jonkun hetken sitä uintia siellä vielä. Ja kaveri sanoi ja lainatakseni, että pannaan ranteet lukkoon, eli odotetaan sitä hetkeä, että se kala tämmäsee siihen kiinni ja sitten tehdään vastari. jos me sen sijaan jatketaan sitä uittamista siinä kohtaa, kun se ahven tulee rivakasti ylöspäin, jolloin me tiedetään, että se on todennäköisesti myös iskemässä siihen, niin saattaa käydä niin, että kun me viime hetkellä sitten repästään sitä pilkkiä, niin se siirtyy sen kalan alta sivulle, just kun se on iskemässä, ja harvemmin sitten tekee enää uutta yritystä, että yleensä siinä kohtaa sitten lähdetään pikkuhiljaa painumaan pohjaan päin ja tekee sillä pilkillä melkein mitä vaan, niin sitten ei enää käännytä takaisin. Eli menetetty tapaus. No tämähän perustuu hissipilkintä pitkälle siihen, että me saadaan se kalan, ahvenen kohdalla, että me saadaan se kalan nousemaan, mutta tässä pätee ihan sama kuin kaikissa muussakin pilkinnässä, että kierrättäminen tekee hyvää, eli kannattaa välillä vaihtaa sitä vapaa. Tai ei vapaa, mutta viehettä. Mulla, sanon sen takia vapaa, että mulla itselläni on useampi erilainen setti tehtynä valmiiksi. Se on niin kuin nopea tapa sitten vaihtaa toiseen settiin, koska siinä ei ole mitään hirveätä intressiä pitää isoa taukoa, jos me saadaan kalaa tai jos me ikään kuin on saatu kaloja siihen alle houkuteltua ja sitten me ruvetaan minuuttitolkulla vaihtamaan pilkkiä, niin siinä käytännössä käy niin, että hyvin äkkiä ne kalat on tipotiessään ja se hissipilkintä kaivossa, niin se ei tuota tulosta. Eli jos ne on siirtynyt 10-15 metriä siinä aikana, niin se voi olla, että niitä ei enää ihan äkkiä kuulukaan. Eli siinä se vavan vaihtaminen toiseen on hyvin tehokas, nopea tapa, ettei päästä parveen karkuun, mutta niin kuin kaikessa ahvenen kalastuksessa, niin sillä viehellä ja uinnilla on iso merkitys. Se jonain päivänä se tykkää levypyrstöstä, jonain päivänä se tykkää karvapyrstöstä. Ja ihan tyhmä ajatus ei ole myöskään se, että siellä välillä käyttää pystypilkkiä, vaikka se ei välttämättä ole niin hyvä tähän hissipilkintään, niin sekin saattaa toimia. Ja ainakin se vieheiden vaihtaminen aktivoi niitä kaloja ihan selvästi. Sitten me voidaan palata siihen ottipeliin, joka on antanut vaikka päivän alussa jo hyvin kalain, mutta joka sitten vähän hyytynyt, niin sitten kun me tehdään tämmöinen kierrätys tässä hissipilkinnässäkin, niin yhtäkkiä sieltä saadaan aina kala tai kaksi. Ei välttämättä niin, että se rupeisi lyömään siihen ihan hulluna, niin kuin se on voinut esimerkiksi, kun me löydetään se parvi, niin voi olla, että me saadaan sitä nopeassa tahdissa 3-4-5 kalaa. Mutta me saadaan sieltä 1-2 kalaa lisää aina tämmöisen kierrätyksen jäljiltä. Ja loppupeleissä se useimpina päivinä riittää siihen, että kun me jauhetaan päivä tuolla tavalla, niin saalispussissa on niin kuin yhdelle miehelle tai perheelle riittävästi filekalaa. No, hissipilkinnässä kannattaa silloin, kun sitä aloittelee, niin huomata, että se, että jos meillä on vaikka, sanotaan, että on 6-7 metriä vettä, siellä on niin kuin kalaa mattona pohjassa, sanotaan, että siellä on täkyä ja sitten siellä on isompaa ahventa seassa. Ja me nostetaan sitten vaikka se ekastoppi sinne jonnekin pari metriä ylös, 5-5, vaikka se on 7 vettä, 2 metriä ylemmäs, niin se kannattaa käyttää aina myös vielä ylempänä se pilki, koska ne ahvenet kyllä näkee sen pilkin siinä yläpuolella. Ja ei ole niin kuin mitenkään ihmeellistä, että ne nousee jopa 3-4 metriä. Ja se kaveri, joka minulle tämän opetti, niin se aina sanoi sitä, että mitä pidemmän matkan sä saat sen ahvenen nousemaan, niin se varmemmin se nousee. Se varmemmin se iski. Eli jos se nousee 3-4 metriä, niin sitten on jo niin kuin kyllä kohtalaisen varmalla pohjalla se, että se myös iskee siihen. Koska se, jos se vaivautuu niin pitkän matkan tulee ylös, niin sitten ei se tule sitä turhan takia. Sitten se otetaan se pilkki suuhun. Ja sitten ei niin kuin tarvitse pelätä sitä. Sitten jos me taas vaan jauhetaan siinä sen puoli metriä sen parven yläpuolelle, niin ne saattaa välillä käydä vähän kurkkaamassa hiljaa ja painuvat takaisin sinne täkymassan sekaan. Mutta se ei riitä ikään kuin aktivoimaan. Ja useimmiten se, joka se on se aktivaattori, niin on ne kaikki se nosto, se kelausvaihe. Että sitten siinä ne kaikkein useimmin lähtee perään. Sen takia sitä ei kannata, jos hissipilkintää tekee, niin jäädä liian pitkäksi aikaa myöskään niin kuin pilkkimään siihen väliveteen, koska useimmiten ne kalat tulee sieltä altapäin ja ne tulee ennen kaikkea sen ikään kuin pakoon ryntäävän pikkukalan perään. Hissipilkinnässä usein se kalastaminen tapahtuu semmoisessa paikassa, missä me nähdään luotaimesta, että siinä on kala alla. Ja siinä voi niin kuin jonkin aikaa sitä hissipilkintää kannattaa niin kuin yhdellä reijällä harrastaa, mutta sekään ei ole semmoinen tekniikka, että siinä olisi järkeä jäädä koko päiväksi samalle reijälle, vaikka siinä alla näkyisi koko ajan kala ja vaikka siellä näkyisi ahviniakin. Yleensä siinä käy siitä huolimatta, että me yritetään kierrättää pilkkiä ja kaikkea muuta, niin jossain kohtaa täytyy vaan niin kuin todeta, että kalat on nähnyt meidän setin ja kyllästynyt ja sitten siirrytään vaikka 50 metriä. No sitten toinen tilanne on sitten sellainen tilanne, jossa ne ahvenet liikkuu, niin kuin mun kaveri tästä aina sanoo, hyökkäysketjuissa, eli siellä on joku viiden kappaleen parvia, sanotaan, että ne on 4, 3, 6, 7 kalaa, mutta ne on semmoisia, jotka liikkuu koko ajan. Ja silloin me voidaan pilkkiä niin kuin pidempään, koska se tilanne on yleensä se, että me ollaan jollain reijällä, siihen tulee kaloja, me saadaan siitä joku kala tai ollaan saamatta, mutta ne joka tapauksessa jatkaa matkaa. Ja sitten jonkun ajan kuluttua, yleensä ei kyllä ihan niin kuin puolen minuutin päästä, vaan siinä helpolla menee sitten se 50 minuuttia ja tulee seuraava hyökkäysketju. Ja meillä on taas siitä saumaa saada sitten se ehkä 1-2 kalaa. Useimmiten ne on niin kovia poikia liikkumaan, että sen enempää me ei siitä saada. Ja tämäkin on semmoinen asia, mikä oikeastaan on vahvistunut live-luotaimien myötä, että ennen tästä oli niin kuin hyviä teorioita, että näin se varmaan menee, mutta sitten kun on tullut live-luotaimet, niin me on oikeasti nähty se, että näin ne ahvenet toimii. Eli ne liikkuu jotain penkan reunaa tai välillä ne on jopa tasapohjilla sopivissa paikoissa liikkuu nämä hyökkäysketjut ja sitten sieltä tulee uusia, eli ne kiertää niitä samoja alueita ja silloin se reijän vaihtaminen ei välttämättä ole niin kuin sellainen, mikä tuottaisi mitään, koska meidän ei tarvitse liikkua, kun kalat liikkuu. Jos kalat taas pysyy paikalla, niin silloin meidän on hyvä liikkua, koska jossain kohtaa ne kalat kyllästyy. Ja usein se on niin, että jos me löydetään alue, missä on ihan järjettömän paljon täkyä, niin se ei välttämättä ole se paras alue, vaan se on yleensä tämmöisten alueiden vähän niin kuin reunamat. Ihan sama kuin jigatessa, että sitten kun sitä kalaa on niin kuin vähän vähemmän, niin jostain syystä se pilkki rupeaa toimimaan. Että jos me ollaan ihan semmoisen massaparven keskellä, niin se useimmiten on nirkosempaa se syönti kuin mitä se olisi sen parven reunamilla. Tietysti se aina riippuu siitä, että liikkuuko se parvi vai pysyykö se paikalla. Että jos se liikkuu, niin sitten jossain kohtaa me ollaan myös sen reunalla sitten ihan töitäkin tekemättä. No hissipilkintä on parhaimmillaan silloin kuitenkin, kun se kala on jonkun verran aktiivista. Että jos me puhutaan oikeasti passiivisista ahvenista tai sitten semmoista, jotka on niinku äärettömän varovaisella syönnillä, niin ei ole toimiva tekniikka. Eli tässäkin luotain on kyllä siitä loistava apuväline, että se kertoo meille hirveän paljon. Se kertoo, lähteekö ne kalat nousemaan, mutta myös se, että kun ne tulee sen pilkin luo, niin kuinka ne käyttäytyy. Että jos me pidetään vaikka tasuria paikalla, sitten kun me vähän nykästään sitä, jos ne viivat häviää siitä niin kuin salaman nopeudella, niin todennäköisesti meille tulee olemaan vaikea päivä. Ja silloin paljon todennäköisempaa, että me saadaan jollain morrilla niitä kaloja lirkkimällä morreilla, kuin se, että me yritetään niitä väkisin hinata hissiin ja aktivoida. Ja tästä johtuen useimmiten se on loppukautta kohti, kun tämä erityisesti ahvenen kalastuksessa toimii. Ja siijalla taas on se, että siikaa on yleensä helpointa kalastaa silloin, kun siellä on kohtalaisen paljon valoa jään alla. Eli se on joko ihan ensimmäiset jäät tai yleisimmin vielä tämä loppukausi siinä vaiheessa, kun päivisin mennään plussalle. Ja se jääpeite ohenee, samaan aikaan aurinko nousee ylemmäksi, paistaa pidempään, jään alle tulee enemmän valoa ja ne kalat aktivoituu siellä selkeästi. Ja tämä on tähän aikaan vuotta niin kuin ehdottomasti kokeilemisen arvoinen tekniikka. Siinäkin kannattaa huomata, että sitten kun me puhutaan hissipilkinnästä ihan tähän niin kuin prime time, eli sinne vaikka jonnekin maaliskuun puolivälin jälkeen täällä Etelä-Suomessa, niin silloinkin kalastusajalla on väliä. Eli muistan hyvin yhden kalarissun, kun oltiin kaverin kanssa kokeilemassa hissipilkintää, opetti mua vähän siihen lisää vielä. Ja oltiin sitten siellä siihen aikaan aamua, että aurinko ei ollut vielä noussut, kun ensimmäiset reijät porattiin. Ja siinä ensimmäinen tunti puolitoista oli kohtuullista, sen jälkeen se koko ajan se syönti hiipui ja sitten siinä joskus puolen päivän nurkilla sitten todettiin, että nyt ei enää kannata jatkaa. Ja kaveri sanoi, että oli hänen kauden huonoin reissu, no mulla oli kauden paras reissu. Ja se vaan kertoi, että millaisilla vesillä sitten kalastetaan ja kuinka taitavia kalastajia kukin on. Että mulle se saalis oli niin kuin ihan huippua ja kaverin mielestä se ei nyt ollut kovin häppönenkään päivä. Mutta se mikä siinä oli oleellista, että siinäkin se oikeasti se aktiivinen ikkuna oli tunti puolitoista heti auringonnousun jälkeen. Kalat oli hyvällä syönnillä, mutta ilman sitä hissipilkintätekniikkaa, niin se saalis olisi jäänyt tosi, tosi vaatimattomaksi, eli todennäköisesti muutamiin kaloihin ja pieniin kaloihin. Mä siinä välillä yritin morrilla kalastaa, ja ahvenia tuli niin kuin nopeampaan tahtiin, mutta koko tippui selvästi, eli se tasapainopilkki oli se selkeästi se, sille isommalle kalalle, ja hissittäminen oikeastaan se ainoa tekniikka, millä ne sitten sai niin kuin aktivoitumaan. Sitten vielä loppuun tämmöinen yksi pikku vinkki. Silloin kun pilkitään tasarilla, niin hissi pilkitään, niin niitä tasareja ei kannata tiputtaa ihan pohjaan. Eli siitä ei yleensä ole mitään hyötyä, enemmän sitten on haittaa. Eli yritetään pitää se koko ajan kalojen yläpuolella. Eli jos meillä on vaikka näkyy, että ne ahvenet enimmäkseen liikkuu vaikka metrin kerroksessa pohjasta, niin silloin jätetään se sen metrin kerroksen niin kuin yläreunalle. Se, että me lyödään se tasari sinne pohjaan, niin siitä ei ole hyötyä sillä tavalla, että ne kalat kovin usein iskisi. Tuntuu, että se päinvastoin on semmoinen, mikä hyvin helposti laittaa niiden kalojen suita vaan kiinni. Eli pidetään se alimmillaan siinä ja sitten tullaan ylöspäin. Ja yleensä ne valtaosa niistä kaloista tulee silloin, kun me pilkitään niin kuin ensimmäisessä tai toisessa stopissa ylöspäin. Jonkun verran niitä kaloja tulee välillä, kun me lasketaan pilkkiä alaspäin. Ja silloin tietysti sitten on semmoisia esimerkiksi tasareissa jotain hyviä erikoistasareita tähän, eli esimerkiksi Kuusamon X-Pro, joka menee vähän spiraalilla alaspäin, niin se on monta kertaa tässä laskussa taas silleen hyvä, koska se on vähän semmoinen viottuneen kalan uinti alaspäin mennessä. Mutta pääsääntöisesti ne tulee ylöspäin tultaessa ne tärpit, ja ei tasaria pohjaan. Ei muuta kuin näillä eväillä kokeilemaan, erityisesti jos on luotain mukana, niin siinä kuitenkin, vaikka saalissa ei olisi kovin ihme, niin siinä ainakin pääsee näkemään sitä kalojen käyttäytymistä ja opettelemaan sitä. Ja mitä pidemmälle kausi etenee, sen parempi. Täällä etelässä nyt näyttää siltä, että tulee vesisateita tähän väliin, mikä pienentää tuon lumipeitteen. Ja se tarkoittaa taas sitä, että valoa jään alle tulee lisää. Useinhan se on silleen, kun tämä valaistusolosuhde muuttuu rajusti, niin se ensimmäinen päivä ei välttämättä ole hyvä. Menee se sitten niin kuin pimeämmäksi tai valosammaksi, mutta sitten seuraavana päivänä ne kalat on jotenkin tottunut siihen paremmin. Ja tietysti tämä jäiden päällä oleva luminkierroksen oheneminen, se tässä sydäntalven aikaankin tarkoittaa aina sitä, että on sinne semmoinen kokeilemisen arvoinen ikkuna. Ja sitten jos se taas näyttää siltä, että se on ihan jumissa, niin jos on varannut morrivehkeet mukaan, niin sitten lähdetään morrilla tai pystypilkiin ja morrin yhdistelmällä sitten ronkkimaan niitä hankalia tapauksia, ettei tarvitse kotiin ihan tyhjin käsin palata. Ei muuta kuin näillä eväillä kokeilemaan hissipilkintää ja pysytään jään pinnalla. Moi moi!
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.